Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Mu toa seinalt vaatab mind üks pilklik ja karvane pitekantroop. Mõned ütlevad ta olla minuga veidi sarnane. Mis sest? Oma esivanemaid ma ei häbene ja olen uhke, et mu lümfaatilises kiduras kehas voolab ehk tilgakesele poolahvi tulist ja tervet verd. Inimlikust nõmedusest degenereerunud liigikaaslasi pitekantroopideks, neandertaalasteks, kromanjoonlasteks, samuti nagu teinekord koerteks, sigadeks ja lehmadeks, tarvitades nendegi meie kõige abivalvimate vähemate vendade nimesid sõimusõnadena. Parim sõimusõna oleks inimene. Kui poleks seda neetud egoismi, antropotsentrismi, looduse kuninga müüti. Äkki polnudki Jumal meie sarnane. Ennem võis just selle pitekantroobi madala lauba alt välkuda Zeuslik silmapaar ja tema musklitest oleks jätkunud mitmegi maailma loomiseks. Nii bravuuritses Eesti luuletaja Johnny B. Isotam möödunud sajandi 60. lõpus. Muidugi ei uskunud poeet ilmselt isegi, et ta võiks tabada jumalikku pilku inimahvi silmapaaris, vaid pigem protesteeris ta lihtsalt üldinimliku ahistuse vastu, et me ei tea, millest me oleme saanud alguse, kellele oli meid vaja ja milleks. Pole parata. Eksistentsiaalselt üksi jäetuina oskab meie olemus nendele küsimustele vastata vaid aimuste uitamisega. Kuid aimuste kõrval tuleb arvestada tõsiasjadega, sest mõned neist on kindlad. Nad ei muutu ega tagane. Fakt on see, et me ise oleme olemas ja me ei saa eitada, et kusagilt pidid nad tulema. Need maailma esimesed inimesed, meie kõikide esiisad ja esiemad. Neist eraldavad meid loendamatud põlvkonnad. Meie oleme nende järeltulijad. Me saame osa nende teenetest ja kogemustest, nende kätetööst ja vaimuvarast. Aga meie õlule langeb ka osa nende süüst, nende küündimatusest, nooruse rumalusest, keskia jultumusest ja vanaduse minnalaskmistest. Võib-olla on nad kusagil alles, kõik need kord siin maa peal elanud põlvkonnad. Võib-olla ootavad nad oma hingekitsikuses, et meie parandaksime nende vead, isegi kui nad pole seda ära teeninud. Ka lihtsalt sellepärast, et meie ise ei peaks minema sinna samasse piinapaika, kust nemad veedavad oma igavikku. Või kes teab? Võib-olla ei ole meie vaim päriselt väärdunud just tänu meie esiisade omaaegsetele õigetele tegudele ja nende eestpalvetele meie kõikide looja ees. Ja mina olen Rein Õunapuu. Sinu ees oma saatega esivanemate patud. Täna kuuleme muusikat arvutimängust Civilization 4, mis samuti käsitleb inimkonna arenguteid ja põlvkondade vastutust. Esimesena kõlab mängu kuulus avalugu, mis on loodud suahiilikeelse meie isa palve tekstile.
Bye.
낮에도 눈에 절대 들켰으네 막혀서 예투해
Inimese päritolu mõistatusel on just kui kaks vaakumi momenti. Esiteks tunneme me küll oma vanemaid ja veel mõnda põlvkonda enne neid, aga kui küsida päris esimeste inimeste järele, siis kuuleme vastuseks vaid rohkesti mõnevõrra tõenäolisi, kuid lõplikult selgitamatuid oletusi. Teiseks saame küsida ise enda kohta, kus olime enne sündi. Sest ühel hetkel avasime lihtsalt siin maailmas oma silmad, ja pidime leppima sellega, et meil oli keha ja me olime osa inimeste ühiskonnast, ning peagi jõudis meile kohale seegi, et me ei jää siia alatiseks. Inimese tekkimisel siia maailma on samuti kaks võimalikust stsenaariumi. Esiteks, just kui mõtetust juhusest alanud evolutsioon, elutust elusaks, madalamast olendist kõrgemaks kujunemine. Teise võimalusena loomine. Kus looja tahtest ja tarkusest tekkis äkiline muutus olemise kvaliteedis. Olematuses sai olemine, kuni üks liik bioloogilistest elusolenditest tehti võimeliseks otsima vastust oma päritolu ja elumõttemüsteeriumile. Religioossed mütoloogiad tekkisid juba iidsete rahvaste juures, nii kaugele kui ajaloos on neid uurida suudetud. Müütide mitmekesisus viitab aga inimese seest tulevale vajadusele otsida oma olemasolemisele selgitust ja mõtet. Teeme neis siin kohal väikese läbilõike. Vana-Egiptuse loomismüüt algab suurest ookeanist, kus tõusis esile ürgküngas, mille sündis väikese jumal Ra. Inimesed tekkisid jumalate pisaratest. Sumerite loomislugu algab vetejumalast nimega Nammu, kes sünnitas maajumala Ki, taevajumala Enili ja tarkuse jumala Enki. Viimane tegi inimese savist ja andis talle hinge ja mõistuse oma vere läbi. Assüüria Babylonia loomismüüdis sünnitas merekoletis Tiamat, maailma algmaterjali Apsu, millest tekkisid hiljem jumalad. Inimene tehti jumalate verest nagu varasemas sumerite müüdiski. See on ka mõistetav, sest nii sumerid, babyloonlased, assüürlased kui pärslased asustasid eri aegadel Mesopotaamia alasid. Sama piirkonda, kus möödus 6. sajandil enne Kristust ka juudi rahva Paabeli vangipõlv. Shinto ehk Jaapani rahvusreligiooni loomislugu algab vedelast kaosest, kus tekivad jumalad Izanagi ja Izanami, kes loovad ju veel odaga mertsegades saare nimega Onogoro. Inimesi aga ei loodud, vaid nad sündisid jumalatest. Hiina traditsioonilises loomismüüdis oli maailma algmaterjal kanamuna kujuga ja see jagunes 18 000 aasta eest duaalseks printsiibiks Yin ja Yang. Yang tõusis üles ja sai taevaks, ning Yin langes alla ja sai maaks. Seejärel sündis taeva ja maa vahele pooljumal, Pan Gu. Pärast 9 metamorfoosi sai ta sama targaks kui taevas ja maa. Maailma ja inimest nähakse tekkinuna korraga universaalse vaimu Tao igavesest hingusest. India usundist hinduismist leiame aga evolutsioonielementi, jumal Vishnu 10 kehastusest, avatarist. Esimene neist, Matsya, oli kala. Teine, Kurma, oli kilpkon ja kolmas, Vairaha, hiidkult. Neljas, Narasimha, oli hübriid, inimene lõvi peaga. Ja alles 5. avatarist alates kehastus Vishnu päris inimeste kujul. Hinduismis pole inimene olevus on eriti tähtis. Ta on vaid üks eluvorm paljude seas, kuhu vaim, atman, võib ümbersündimiste tsüklis kehastuda. Budism teeb aga siin kohal samukese kõrvale. Nendel otsene loomismüüd puudub. Maailm tekib koos olenditega, kes on suutelised seda tunnetama. Austraalia Dairi pärismaalased uskusid jumala olevat vikerkaareussi. Inimese lõi see jumal sisalikuks, kes sai kõndida alles pärast seda, kui ta saba tagant ära lõigati. Lõuna-Ameerika inkade religioonis lõi Jumal Viracocha inimese pärast sõnakuulmatute hiiglaste hävitamist oma näo järgi. Azteekide Jumal Ometootl lõi aga ise enda ja teised jumalad. Inimese tegi hiljem jumalatar Ketsakohatl oma isa purustatud luudest ja oma enda verest. Aafrika usundite loomismüüdid on kuigivõrd transformeerunud kristlike missionäride mõjul, et inimkonna loojaks peetakse jumalat, kellel on küll eri rahvaste juures erinev nimi. Üpris aus ja kainestav on aga Lääne-Aafrika Yoruba rahva loomismüüd, kus jumal Obatala jõi end palmiveinist purju, tegi savist hulga väärdunud kujusid ja kui need inimestena ellu äratati kahetsest oma tegu kibedasti ning lubas mitte kunagi enam veini juua. Arvestades sellega, et Eesti oli igast suunast ajalotuulte räsida, on küsitav, kas eestlastel on kunagi päris oma usku olnud. Selle kohased üleskirjutused on üsna hilised. Näiteks Veelmanni loomisloo järele oli taevas juba enne maailma olemas. Taevas elas vanaisa, kes oli Kalevid, Vanemuise, Ilmarise ja teised müütilised tegelased. Nende elukoht oli Kaljuve ehk Kaljuvald. Hiljem lõi vanaisa maailma ja heitis pärast seda magama. No jah, müüdunud sajandi algupoole ja lõpupoole, kui meie ema vabaks sai, see eestlaste jumal vist korraks ärkas. Aga nüüd näib ta jälle magavat, seda sügavama tund. Teise, tuntud ja Läänemere Soome regioonis levinud versiooni järgi, koorub maailm linnumunast. Lõpuks käsitleme ka vanatestamentliku maailma pilti, millest kasvab välja kristlik religioon ja mis on Euroopa kultuuri kõige rohkem mõjutanud. See ei sea endale eesmärgiks elusloodus evolutsiooni lugu detailselt üles märkida. Aeg enne inimese loomist ei ole eriti oluline. Kõik mahub sisuliselt piibli esimesele leheküljele. Kuid kõikidele religioonidele on ühine teadmatus sellest, kust tuli maailma algmaterjale jumalad, kes maailma ja inimese lõid, või kuidas said jumalad enne olemise loomist ise olemas olla. Selle kohta ei jää muud üle, kui olla vait, või kasutada sõna tekkima, mis tähendab sisuliselt, et meil pole õrna aimugi, miks midagi on olemas. On lihtsalt siin ja kõik, nii meie ise kui ka maailm. Võta heaks või pane pahaks.
Oh.
Praktiliselt iga religiooni juurde kuulub ka esivanemate kultus, millest tunnistavad juba ürgsed matmiskombed. See on ka loogiline, sest enne kirjakunsti leiutamist olid varasemad põlvkonnad oma järglastele kõige otsesemaks sidemeks nii mineviku, päritolu kui olemasolemise mõttega. Vanemad inimesed olid kainsaks teadmiste ja oskuste allikaks, millest sõltus kogu ellujäämine. Erilist äramärkimist väärib siin kohal Hiina rahvausund. Meenutagem, kuidas jesuiidid aeti 1774. aastal Hiinast minema. Nende peaaegu 100 aastat kestnud edukas missioon Hiinas hävines just seetõttu, et tolleaegse paavsti Benediktus 14. käsu kohaselt ei tohtinud nad risti usku pöördunud hiinlastele esivanemate religioosse taustamist enam lubada. Tegelikult aga on ju ka vana testament sisuliselt just kui ühe suguvõse ajalugu, mis algab Aadamast ja Eevast ning lõpeb uue testamendi veergudeli Jeesuse Kristusega. Kui suurem osa religioonide loomismüütidel puuduvad konkreetsed ajaraamid, siis piibellik ilmutus võimaldab mitmeid spekulatsioone. Kui Jumal lõi maailma 6 päevaga ja 7. päeval ta puhkas, siis saab küsida, kui pikad olid need päevad inimeste jaoks. Oletused Jumala päevade pikkusest saavad alguse paraku üsna hägustest viidetest. Väide, 1000 aastat on Jumala silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud ja nagu vahikord öösel, pärineb luulelennust, psalmist number 90. Lisaks seatakse uue testamendi Peetruse teise kirja 3. peatükis üles tees, et issanda juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Sellist formuleeringut võib paraku mõista ka fraseologismina, mis tähendab pigem, et aeg inimese mõistes Jumala jaoks ei kehti, kui et Jumala päev vastaks täpselt planeedi maa 1000 tiirul ümber päikese. Kuna inimene on visa omamoodi mõtlema, siis on ta pidanud end võimeliseks täpselt välja arvutama, millal Jumal maailma lõi. Piibli järgi olevat maailm loodud 23. oktoobril aastal 4004 enne Kristust. Selle tulemuseni jõudis vähemalt Põhja-Iirimaal asuva Aama peapiiskop James Usher, kes avaldas oma oletused 1650. aastal ilmunud teoses Annales Veteris Testamenti, vana testamendi aastate raamat. Teised uurijad küll lausa kuupäeva ei paku, kuid juudi kalendri järgi läheb meie aasta 2024 anno domini kirja numbri all 5784. Piiblist leitav ajalugu haakub meile tuntud ajalusündmustega paraku alles aastal 722 enne Kristust, kui babyloonlased vallutasid Samaaria. Varasemad daatumid on tagasi arvutus ning suures osas sümboolne. Näiteks jääb piibli järgi noaegse uputuse ja Moosese surma vahele täpselt 1111 aastat. Abraham ja Kristuse sünnipäevade vahele 2222 aastat. Aadama surmas Kristuse ristilöömiseni kulub aga täpselt 3333 aastat. Jerusalem valutatakse Paabeli kuninga poolt 1000 aastat pärast Moosese sündimist. Sellest loogikast lähtudes jääb ka sirmu või rõõmsa ärevusega oodata suursündmust 4444 aasta täitumisel kuningas Taaveti alatust abielu rikkumisest. Loodus aga üldiselt ei armasta täpseid numbreid, sirgeid jooni ja laitmatuid täisnurki. See fakt annab mõista, et piibelik ilmutus ei ole mõeldud ajalõõpikuna, vaid vastab pigem küsimusele, mida peab inimene tegema, et olla oma loojale meelepärane. 6000 aastat pole siiski päris suvaliselt valitud ajajärg. Nimelt hakkas inimene 4000 järjest rohkem avaldama mõtleva olendina, kelle käitumine ei lähtunud üksnes instinktidest või majanduslikust kasust, vaid kes hakkas teadvustama oma elu mõtet ning jõudis seda kaudu küsimuseni, mis saab inimesest pärast surma. See juures on märkimisväärne, et Jumala ilmutus on narratiiv, mis suures osas on põlvkondade viisi perekonna keskne, kuigi põlvkondade kestuse arvestamine osutub üpris raskeks. Esimeste inimeste eluiga oli kas väga pikk või on aluseks võetud mingi muu ajaarvestus. Näiteks olevat Aadam elanud 930 aastaseks ja tema naine Eva samuti. Ta suri 6 päeva pärast Aadamat. Järgmise suure pöördeni kulus 8 põlvkonda, kuni sündis Noa, kelle elujaaks arvatakse 950 aastat. Rekordihoidjaks jääb siiski Aadamast arvates 7. põlve patriarh nimega Metuusala, kellele anti näha veel oma 960. sünnipäeva. Piibli kronoloogias kulub Aadamast Noani 1656 aastat. Pärast veeuputust elab veel Noa poeg Seem 600-aastaseks. Tema järel kuuendast põlvest pärit patriarh Peleg saab veel 239-aastaseks. Viis põlvkonda hiljem on aga Abrahami eluiga juba vaid 175 aastat. Abrahami poeg Joosep lahkub 110-aastasena, Mooses 120-sena. Alates kuningast Taavetist, kes elab ainult 70-aastaseks, arvestab piivel inimese eluiga meile tuntud pikkuses, nagu on kirjutatud psalmis number 90. Meie päevade mõõt on 70 aastat ja kui keegi on tugev, 80 aastat, ning parimalgi puhul on need ometi vaev ja häda. Tundub, et mingil hetkel leidis jumalik disainibüroo, mis seni oli peamiselt ametis korallriffide mitmekesisuse kujundamisega, aega ka inimese maise prooviaja läbikatsumiseks. Siis näidati üles halastust ja otsustati vaese homo sapiensi maises hädaurus vedetud päevi lühendada, nii et ta ei peaks siin lausa puhta igavuse kätte ära surema. On üsna raske ette kujutada, kuidas elas inimene peaaegu 1000 aastat, ilma raamatuteta, ilma raadio, televiisori või internetita. Ilmselt otsustati millalgi, et selle, mis inimesel on siit maailmast õppida, saab ta 7-8 aastakümnega enamasti kätte küll. Hilisemal ajal arvestatakse piiblis üldiselt põlvkonna kestuseks keskelt läbi 40 aastat. Mõeldud pole ju lihtsalt eluiga, vaid asjaolu, et inimene hakkab ühiskonda mõjutama alles pärast 20 aasta täitumist ja püsib kehalise võimekuse tipul kuni 40. eluaastani. Samas oli keskmine eluiga pika aja vältel kõiki faktorid arvesse võttes üsna lühike. Laste suremus oli suur, palju naisi suri sünnitusel ja mehi sai hukkani jahilgu sõdades. Meditsiin oli üsna algeline, nii et vanas Roomas peeti 40-aastast inimest juba vanuriks, ladina keeles seneks. Samas oli vanus veel kuni viimase ajani ka tarkuse sünonüüm, nii et ühiskonnas andsid pigem tooni just need, kes olid vanemad kui 40, keda kuulati, kelle otsused viidi ellu. Kuigi põlvkonna kestus on vaieldav, teab evangelist Luukas üles tähendada, et tagasi arvestades oli Jeesusest kuningast Taavetini 42 põlvkonda. Tagasi arvestus jätkates jääb siis Taavetist Abrahamini 14 ja temast kuni esimeste inimeste Aadama ja Eevani 21 põlvkonda. Kuni Jeesuse Kristuseni oli põlvnemine ülioluline, kusjuures piibel järgib teatud pealiini, mille kõrvaliinid kaovad ajaloo hämarusse. Aadamal ja Eeval oli teatavasti 3 last, Kain, Aabel ja Sett. Kain tappis Aabeli ja sattus põlu alla, nii keskendub perekonnalugu edaspidi Seti järeltulijatele, kelle seast valib Jumal ära Noa. Noa 4 pojast teevad piibli ajalu fookusesse Seemi järeltulijad kuni Abrahami, Isaki ja Jaakobi ehk Iisraelini. Jaakobil ehk Iisraelil oli 12 poega. Järgneva ajaloo etappi peategelane on küll tema eelviimane poeg Joosep, kes vendade poolt Egiptusse müüdi, kuid edaspidi jäävad ajaloo ekraanile siiski kõik 12 poega. Joosepile said osaks 2 pärisosa. Tema pojad Manasse ja Efraim arvati Abrahami laste ja otseste pärijate hulka. Uus prohvet Mooses oli aga pärit hoopis Leevi, Jaakobi 3. poja soost. Leevi ise ei paistnud küll silma mingite vägevate tegude poolest. Piibeliku perekonnaloo viimase tähtsa liini avab kuningas Taavet, kes on pärit Jaakobi 4. poja Juuda soost. Kuigi Jeesuse päris isa on Jumal, teab apokrüüfne Jaakobuse protoevangeelium väita, et samuti nagu tema võõras isa Joosep oli ka Maarja, Jeesuse ema, pärit Taaveti soost. Vanatestamendi põlvnemiste lugu on kirjutatud peategelasest peategelaseni. Suuremat osa nende esiisadest on mainitud ainult nimedena, ilma et oleks mingeidki märkmeid nende meelelaadi või tegevuse kohta. Jeesuse õpetuses kaotas aga perekonnaliin üldse tähtsuse, nagu ta juutidele ütles. Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju, järge hakake iseenestes ütlema. Meie isa on ju Abraham. Sest ma ütlen teile, Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Karmide sõnadega reageeris Jeesus ka noormehe soovile matta enne tema jüngriks hakkamist oma isa, öeldes talle, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Esiplaanile tõusis seega inimese meelsus, tema enda vahetu usk ja teod, nagu Jeesus oma sugulaste vastu ütles. Kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on minu vend ja õde ja ema. Jeesus, kes oma järgijad juudiusust Kristusse juhatas, on öelnud, et ükski kirjatäht ei tohi vanast testamendist kaduma minna. Selle nõudmise mõte on, et midagi ei tohi ära unustada. Ka vigased menetlused, mis ei töötanud hästi, on vajalikud selleks, et sarnased sündmuste ahelad edaspidi vältida. Lisaks, kuni ülekohtu heastamine on võimalik, jääb ka see nõue üle põlvkondade kehtima. Kristliku õpetuse järgi ei ole perekond ja päritolu enam nii tähtsad kui Vanas Testamendis, kuid üht-teist varasematest kommentest ja tähelepanekutest tasub siiski elus hoida. Oleme ju jätkuvalt oma vanemate lapsed ja oma esivanemate järeltulijad ning Vana Testament on tänini piibli osa. Kui paljud rahvausundid peavad oluliseks esivanemaid tagasiulatuvalt kuni 7. põlveni, siis piibel piirdub 3 või 4 põlvega. Sisuliselt nendega, keda on olnud võimalik veel isiklikult kohata. Kuigi tõepoolest, üles tähendatud Guinnessi rekord kuulub USA-s äranud Bungie perekonnale, kus oli 1989. aastal korraga elavate kirjas tõesti 7 põlvkonda, 106-aastasest vanaemast kuni viimase vastsündinud järeltulijani. Kõige pidulikuma tõotuse annab Jumal Abrahamile ja tema järelpõlvele, kui ta ütleb. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Samuti ähvardatakse Moosese seaduses ebajumala kummardajaid sõnadega, sest mina issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. Põlveni neile, kes mind vihkavad. Veidi tagapool, 2. Moosese raamatu 20. peatüki 34. salm kõlab aga pehmemalt. Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele 3. ja 4. Põlveni. 4. ja 5. Moosese raamatus kordub sama hoiatus veidi erinevas sõnastuses. Kuid ka samaväärne õnnistus on võimalik, nagu issand laseb öelda Iisraeli kuningas Jehule. Et sa oled teinud hästi, mis minu silmis õige on, oled talitanud Ahabi sooga nõnda nagu mul südame peal oli, siis istuvad su pojad Iisraeli aujärjel 4. Põlveni. Põhimõtteliselt on laste peale langev karistus vanemate pattude eest piibli heebreakeelses osas ühesuunaline. Kuna inimese saatus pärast surma jääb seal üsna häguseks, siis ei mainita, kuidas mõjuvad lastepatud vanematele. Kuid juba järeltulevate põlvede olemasolu iseenesest tunnistab. Vanemate karistus ei ole olnud nii range, et suguvõsa oleks seda kandes päriselt kadumisele määratud. Kui mõelda sellele, et paljud lastepatud lähtuvad sageli halvast kasvatusest või vanemliku hoolitsuse puudumisest, siis peaksid vanemad ise kandma igavikus karistust veel ka selle eest. Viiteid selles suunas, et surnud ei sure igaveseks ning nende eest palvetamine on mõttekas, leidub küll alles Vana Testamendi hilisematest osadest, mis on säilinud üksnes kreeka või aramea keeles. Teisest Makkabite raamatust loeme. Siis tegi Juudas Makkabeus meeste hulgas korjanduse, sai ligi 2000 hõbedrahmi ja saatis need Jerusalemma ohverduse korraldamiseks pattude eest. Seda tegi ta väga hästi ja ilusasti, mõteldes ülestõusmisele. Sest kui ta ei oleks lootnud, et langenud üles tõusevad, siis oleks olnud üleliigne ja kasutu surnute eest palvetada. Ta mõistis ka, et Jumala kartuses surnuile on taletatud kõige auväärsem armupalk. Milline jumalik ja vaga mõte. Sellepärast korraldas ta lepitusohvri surnute eest, et nad patust vabaneksid. Tsitaadi lõpp. Vanas Testamendis surnute üles tõusmise kohta midagi leida oli tõesti väga raske. Seetõttu oli Jeesuse kaasaegne preestrite saduseride koolkond jõudnud pühi kirju uurides järeldusele, et surnud üles ei tõuse ja seega pole ka nende eest palvetamisel mingit mõtet. Kuigi surnuist üles tõusmine on Uue Testamendi keskne sõnum, puudutab elavate suhet surnutesse tegelikult ainult üks kirjakoht. Seal, kus apostel Paulus ütleb, kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges. Mida teeksid muidu need, keda surnute eest ristitakse? Kui surnuid üldse üles ei äratata, milleks nad lasevad siis endid ristida surnute eest? Tsitaadi lõpp. Nimelt tuli algkoguduses paraku sageli ette igasuguseid eksperimente. Antud juhul on mõeldud kommet, Kus äsja surnud ristimata inimese eest vastas keegi teine küsimustele, mida ristija peab täiskasvanud ristitavale esitama. Selle järel valati surnule vett pähe ning pandi talle suhuga tükk armulaua leiba. Surnute ristimine mõisteti hukka Kartaago sinodil aastal 397, mis järel see komme aega mööda hääbus. Sisuliselt ei käsitle ka Paulus surnute ristimist nii, nagu oleks sellel mingi seos nende eest palvetamisega. Kõige kaalukam argument lahkunute edasielamise kinnituseks on siiski Jeesus enda eeskuju, kes tuli maailma tooma ristil ohvrit nii elavate kui surnute eest, olles nüüd meie kõigi eestkostja. Tema kaudu oleme kutsutud armastama oma ligimest, tegema kõik, mis on meie võimuses nii oma elavate kui siit ilmast lahkunud ligimeste jaoks. On lihtne loogiliselt järeldada, et kui inimese hing on surematu, siis jääb ta teispoolsuses kahtlemata mõtlema ka kõigile neile, kes temast maa peale maha jäid. Samuti meenutab igaüks omal viisil ka vähemalt kõiki neid surnud esivanemaid, vahel tõesti kuni neljanda põlveni, kellega on olnud võimalus isiklikult kohtuda. Mõnel meist on põhjust mõelda neile tänulikusega, teisel aga pahameele või lausa vihkamisega, kuid oma eluloost me neid välja ei saa. Õigluse loogikast lähtuvalt tekib ka vajadus mingi kompensatsioonimehanismi järele. Inimesed õpivad siin maa peal suures osas oma vigadest ja neid, kes kunagi ei eksi, pole ilmselt olemas. Isegi Jeesuse käitumises võime leida küsitavaid detaile. Näiteks ei käitunud oma emaga alati kõige lugupidavamal kombel. Lisaks on huvitav tähele panna, kuidas Jeesus uskus alguses, et ta on saadetud ainult juutide juurde, kuid pöördus lõpuks ka paganarahvaste poole. See tähendab, ta muutis oma arvamust, peaaegu et parandas meelt. Seda enam tuleb möödalaskmise ette tavalistel surelikel. Nii suurt süüd aga, mille eest oleks keegi meie esivanematest väärt lausa igavesi põrgupiinu kannatama, on raske ette kujutada. Sellepärast tunnemegi vajadust puhastustule või mingi võimaluse järele, et piinapaikadest oleks siiski välja pääs. Miks Piibel sellest otse ei räägi, võib sõltuda lihtsalt asjaolust, et igavikus on aeg meie mõistes lõppenud. Pääsemine või hukatus on maa peale jäänud põlvkondade palvete või needuste kaasabil seal juba toimunud. Seal on lõpplahendus teada. Igal juhul, kui me soovime oma lähedastele head, siis on mõistlik nende eest palvetada. Mäletada nende heategusid, anda neile andeks, et Jumal annaks andeks ka meile. Nii nagu esivanemate hingeõndsus sõltub teatud määral järeltulijatest, nii ei pääse ka järeltulijad oma vanematest. Ja ilmselt on tõetera selleski, mis Jumal on ilmutanud oma neljandas käsus. Austa oma isa ja ema, et sa kaua elaksid maa peal ja sul läheks hästi sellel maal, mille issand sinu Jumal sulle annab. Vanematel endal tuleb aga muidugi käituda nii, et lastel oleks, mille eest neid austada. Ja nad peavad ka pärast surma olema oma laste eestkostjateks Jumala ees. Thank you. Kui pidada silmas matuserituaale, ei saa ükskirilik joon üle ka ümber palvest surnute eest. Kas või alateadlikult mõeldakse lahkunutele vähemalt matustel, soovitakse neile head teed. Isegi ateistid, üksikute eranditega, viivad oma lahkunute haudadele lilli ja küünlaid, ega nõua, et nende säilmed visataks pärast surma kuuritaha metsa või töödeldaks ümber väetiseks või biokütuseks. See tähendab, vähemalt oma alateadvuses nad siiski midagi loodavad. Kristlikes traditsioonilistes kirikutes oli surnute eest palvetamine levinud juba algkoguduse päevil. Siis, kui usku levitati veel suulise kuulutamise kaudu, sest uus testament ei olnud veel kirja pandud. Sageli kuuluvad matuserituaali juurde patukahetsuspsalmid ja veel möödunud sajandil oli säilinud komme pidada lahkunu kirstu ees pikki palvuseid. Kõige levinum kristlik lühipalve surnute eest kõlab. Igavest rahu anna neile issand ja igavene valgus paistku neile. Puhaku nad rahus. Aamen. Ometi on mõnevõrra veider mõelda, et kas on siis elu siin maa peal tõesti nii väsitav, et sellest välja puhkamiseks läheb lausa terve igavik. Teisalt aga nende puhul, kes sattuvad põrgusse ja peavad piinlema, näib see üsna aktiivse olemisviisina. Kuidas aga võiks mõjutada vanemate süü laste elu ja kui palju aitab laste eest palve oma surnud vanemate eest? Selleks vajame ilmselt selgelt nägijat, kellel on vastavaid kogemusi. Või siis vähemalt kavalat petturit, kes on osanud need kogemused usutava müügistrateegiana välja mõelda ja lahti kirjutada. Kui jutuks on oma vanemate eest palvetamine, neile andestamine ja nende eestkoste palumine, on seda käsitleva kirjandusega tutvumine suhteliselt kahjutu. Elureaalsus mängib meile ju niikuinii vingerpussi sellega, et teiste jutustatud imesid ja eriti nende mõju püsima jäämist ei saa me enamasti kuidagi järele kontrollida. Ja kui meile endale peaks sündima tõeline ime, siis ei ole samal põhjusel mitte keegi teine kohustatud seda uskuma. Üks niisugune selgelt nägija, kui seda sõna võib kasutada, oli Dr. Kenneth McAul, eluaastat 1910-2001. Anglikaanist arst, kes töötas pikka aega Hiinas ja oli teise maailmasõja ajal mitu aastat jaapanlaste käes vangis. Sealt üle noatera eluga pääsenud, süvendas ta hiljem oma teadmisi psühiaatrias ning avaldas raamatu pealkirjaga Healing the Family Tree, süü heastamine sugupuus, mis ilmus Londonis aastal 1982. Selles raamatus kirjeldab ta rohkesti juhtumeid, kus tal õnnestus tuvastada patsientide haiguste taga esivanemate lahendamata probleeme ning kui lahkunute eest sai palvetatud ja missad peetud, siis taganesid ka maiste patsientide vaevad otse kui imeväel. Tihti piisas lihtsalt ka sellest, et doktor juhtis tähelepanu võimalusele, et haiguse põhjuseks võib olla lahendamata probleem esivanematega ning enamasti polnud patsiendil vaja neid otsida ammu surnute seast. Doktor McCall väitis, et ta teadvat viidata lausa umbes 1400 juhtumile, kus vanematega seotud probleemide teadvustamine mõjus teraapiliselt. Paraku selgus probleemi tekitav ja abivajav lahkunu alles doktorile ilmunud nägemuste kaudu. Omadus, mille üle võib küll imestada, aga mille järele tegemisega võib pehmelt öeldes tekkida raskusi. Kuigi doktor McCall oli anglikaan, kõlavad tema pakutud meetmed esivanemates hüvitamiseks väga katoliklikult. Nimelt pidas ta eriti tähtsaks missade tellimist lahkunud sugulaste eest. See tähendab nende nimelist mälestamist missadel, armulõuaga jumalateenistustel. Abi vajasid sugulased, kellega oli probleeme, kelle kohta oli teada, et nad lõpetasid oma elu enesetapuga või tegid ülekohut, mis oli jäänud piinama nende järeltulijate hinge. Omaette teemana mainis McCall aborte, inimlooteid, kes kaotati, ilma et neil oleks tihti lugu nimegi antud. Ta soovitas teadaolevate juhtude puhul sündimata lastele tagantjärele nimet panna ja nii nende kui nende vanemate eest sageli palvetada, misasid tellida ja armulaual osaledes neile mõelda. Kuidas selle kõigega ka poleks, on probleem iseenesest tähelepanu väärt. Kui palved lahkunud sugulaste hingede eest ka lausa imet ei tee, siis kindlasti aitavad need meil parandada oma enda vaimset tasakaalu, hoida meeles oma kohust nende suhtes, kellest me põlvneme. Samamoodi tasub uskuda, et head inimesed, juhul kui nad on taevas, saavad kosta ka meie eest. Nad saavad paluda, et Jumal oleks meie vastu armuline ja saadaks meile jõukohaseid, päästvaid katsumusi, mille läbi suudaksime vältida hukatust nii siin elus kui igavikus, nii meile endile kui meie esivanematele ja järeltulijatele. Mida kauem me jälgime maailma ja inimesi selle sees, seda rohkem hakkame mõistma, et igaüks on ja on olnud teatud mõttes oma iseloomu ori, oma vaimuannete, puuduste, oma päritolu, oma ajastu ja selle konkreetsete võimaluste kammitsetu. Seda sügavuti mõistes jäävad järele kaks jätkusuutlikku, igati laitmatud suhtumist esivanematesse. Esiteks tänulikkus ja teiseks mõistmine. Tänulikus selle eest, mis oli hea, kõikide vaimuannete eest, mida me oleme neilt pärinud või õppinud, asjade eest, mis läksid hästi või paremini, kui oskasime loota. Mõistmine kehtib aga kõige selle osas, mis oli halvasti. Puudused ja kurjad kalduvused, mis me oleme ilmselt pärinud oma vanemate geenidest, kasvatusvead, minnalaskmised või kahjulikud eluviisid. Mõistmisega peame meie inimesed suhtuma sellesse, mida eelmised põlvkonnad ei osanud ega suutnud. Hukkamõistu ja karistuse üle otsustagu Jumal ise. Meil ei saa olema rõõmu sellest, kui keegi meiega seotud inimestest, vanematest, sugulastest või ka kasuvanematest on sattunud põrgusse. Parem oleks, et nad sealt kõik kord pääseksid, pärast teenitud karistuse ärakandmist. Suur osa inimese süüst on tegelikult saatus, kuigi see mõte on valesti mõistmise korral väga ohtlik. Sest nähtus nimega, saatus, algab mitte varem ega hiljem kui täpselt seal, kus lõpeb inimese võime midagi muuta ja selle eest vastutada. Kui inimese maine elu ei ole enam käimasolev protsess, vaid on selle maailma jaoks lõppenud, siis saab sellest muutumatu fakt, mis on hinnangu jaoks lõplik ja mida saatus hõlmab terveni. Alles selles perspektiivis kehtib täiel määral ka meie isa palves öeldu. Anna meile andeks meie võlad. Nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Vahel võivad meie esivanemad ja järeltulijad olla meile abiks, aga sama hästi võivad mõlemad osutuda ka raskeks koormaks. Tänapäeval, kui paljud lapsed kasvavad üles tülitsevas peres, vaid ühe vanema hoole all või kärgperes, elavad nad oma ängistust ja pahameelt vanemate vastu välja interneti avarustes. Tihti kostitatakse neid siis klišeeks kujunenud, vaimusuurust eeskleva vastusega. Ära mõista neid hukka, anna neile andeks, sest ka sinu vanemad elavad esimest korda. See kõlab küll hästi ja on osaliselt isegi tõsi, kuid ometi ei saa sellega kõike õigustada. Andestus ei tähenda, et ülekohut pole kunagi olnudki, et me peaksime oma õigluse lihtsalt käest andma või siis saaksime enda tehtud ülekohtu justkui mööda minnes andeks. Saavutuse eelduseks on pingutus, nagu Jeesus on öelnud. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. See tähendab, hea tahtega inimene peab oma panuse andma nii oma enda pattude hüvitamiseks kui inimkonna lunastuseks. Miks pärandus Aadama ja Eeva patt edasi kõigile inimestele lausa osana loomusest või miks lõi Jumal meid üldse võimelisena pattu tegema, sellele piibel ei vasta. Inimese küsimus põrkub siin vastu Jumala vääramatud kõigeväelisust ja tarkust, millega tuleb lihtsalt leppida. Igavikus saame ehk teada. Lõpuks mõned mõtlema panevad arvud. 100-aastase perioodi jooksul on inimesel olnud keskmiselt 16 esivanemat. 200 aasta jooksul saab neid 256. Ning 1000 aasta jooksul on meist igaühel olnud ligi 2 triljonit esivanemat. See on umbes 150 korda rohkem, kui täna on maailmas elanike. Inimajalugu võib aga ulatuda ju sadade tuhandete aastate taha. Kõigile neile eelkäijatele me ükshaaval mõelda ei suuda. Loodame siiski, et kui nad seal teispool on olemas ja jälgivad maist ajajoont, siis saavad nad ehk meid kuidagi aidata ja headeks inimesteks olemisega saame meie aidata neid. Perekonnaliin. Esivanematele mõtlemine ja nende eest palvetamine ei ole küll keskne eluküsimus, kuid siiski oluline pusletükk inimese elus. On palju kogemusi sellest, et surija jaoks kaob tihti piir maise maailma ja teispoolsuse vahel. Nagu ütles surivoodil üks mu hea sõber, selle ja järgmise maailma vahel on vaid nagu õhuke kardin ja vaim liigub nii kergesti läbi selle edasi tagasi. Pooleldi teadvusel olles näeb surija sageli kõige enne just oma lahkunud esivanemaid ja kõneleb nendega, kui tunneb nende kõrval veel ära ka oma elavad lähedased. Hospiitside personalil on kasutusel väljend. Ta räägib juba oma vanematega. Ja see tähendab, et inimene lahkub tavaliselt mõne päeva jooksul. Nii nagu on lahkunud kõik varasemad põlvkonnad, samamoodi tuleb kord ka meie aeg minna. Parafraseerides klassikuid, ükskord me sureme nii kui nii. Jääb vaid loota parimat ja uskuda seda, mis vastab paremini mõistuse hälele ja südame kutsele, igaviku ootusele ja Jumala tahtele, kes ainsana teab, milleks ta on meid loonud. Te kuulasite saadet Esivanemate patud. Stuudios oli Rein Õunapuu. Arvutimängule Civilization 4 kirjutatud muusika seadis selle looja Christopher Tin, hiljem albumiks Calling All Dawns, mis võitis 2 grammi auhinda. Viimasena kuuleme helindust traditsioonilisele Maori õnnistuspalvele rahu eest kõikjal meid ümbritsevas. Oh, 50, for no, how might that dog be? Who may I wear?